Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 28 майдагы уктурууну баштайбыз. Микрофондо Санжар Иралиев. Кыргызстанда сүттүн баасына 40 сомдук чек койгон токтомду аткаруунун мөөнөтү артка жылдырылды.
Мал багыш деле оңой эмес, үй сагыш деле оңой эмес болду.
Кыргызстандык жаран Украинада туткунга кабылганы тууралуу видео интернетке чыгып талкууга түштү.
Мени я граждан киргизи. У меня никакой военный, блядь, паспорт нет.
Орус президенти Владимир Путин Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен келди. Бул сапардын мааниси эмнеде? Кыргызстанга АКШдан 12 000 китеп акысыз алып келинди. Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Басма сөзгө баяндамада жасайбыз. Оболу Рахат Кеңешевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу деген негизде Гүлнара Клара Самат Кыргызстандын Орусиядагы жана Армениядагы элчиси кызматынан бошотулду. Бул кызматка ал 2021 жылдын февралында дайындалган. Ортодо элчинин ишине байланыштуу маселе бир нече жолу көтөрүлүп, жогорку кеңеште анын кызмат ордун кароо сунушу айтылган. Элчинин ишине байланыштуу маселе мурдагы жылкы курултайда дагы көтөрүлгөн. Мындан кийин Тышкы иштер министрлиги чет өлкөлөрдөгү элчилерге айрыкча Гүлнара Клара Саматка диаспоралар менен иштөөнү күчөтүүнү тапшырган. Клара Кабилова 2007 жылы борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы болуп иштеген. Ал кызматта турганда мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим кысым кылганын жарыялап, өлкөдөн чыгып кетип, Орусияда жашап жүргөн, кийин ысымын өзгөртүп Гүлнара Клара Самат болгон. Быйыл 6 майда Орусия президенти Владимир Путин Гүлнара Клара Саматты жана президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиевди достук ордени менен сыйлаган. Бишкектин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Абитов баш болгон 10 кызматкер Борбор калаадагы 13 майдагы жана 17 майдагы окуяларга байланыштуу кызматынан алынганын 27 майда ички иштер министрлиги билдирди. Бардыгы болуп 20 кызматкер тартип жазасына тартылды. Абитов Жалал-Абад облустук милиция башчысы кызматынан бошотулуп, Свердлов райондук башкармалыгына башчы болуп, быйыл апрель айынын башында эле дайындалган болчу. 13 майга караган түнү Кыргызстан менен Египеттин жарандарынын мушташы жана ушул мушташ тартылган видео кийин 18 майга караган түнү болгон башаламандыкка байланыштуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 11 кылмыш ишин козгогон. Бул окуялардан 49 киши жабыркаган, 13 киши кылмышка шектүү катары аныкталган. Алардын ичинен 4-ө Египеттин, калган 7 адам Кыргызстандын жарандары экени маалымдалган. 17 майда социалдык түйүндөрдө чет элдиктер аралашкан деген бир нече адамдын мушташы тартылган видео тарап, айрым колдонуучулар сабалгандар Кыргызстандын жарандары экенин жазышкан. 18 майга караган түнү Бишкек менен Чүйдө жалпы 7 жайга кол салуу болгон. Анын ичинен адамдар Бишкекте чет элдик студенттер жашаган 6 жатаканага жана мейманканага кирип башаламандык кылып, чет өлкөлүктөрдү уруп салаган. Чүйдүн Аламүдүн айылында тигүү цехинде жашап иштеген Индиянын, Бангладештин жана Пакистандын жарандарына 60-70 киши кирип барып сабап акчасын, уюлдук телефондорун алып кеткен. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен бир кылмыш иши козголуп, 14 киши жабыркаганы аныкталган. 5 киши кылмышка шек саналып кармалган. Тополоңдо дарыгерлерге жалпы чет өлкөлүк 41 адам кайрылган. Жогорку кеңештин депутаты элдик депутаттык тобунун төрагасы Акылбек Түмөнбаев Сооронбай Жээнбековду экс-президент макамынан ажыратуу боюнча депутаттардан кол топтоо аяктап калганын билдирди. Бул тууралуу ал 27 майда Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Президент премьер-министр болуп отургандагы мыйзам бузууларын тактап, кагаздардын баарын топтоп жатабыз. Кол топтоо иштери бүтүп калды. 2020 жылы пандемия учурундагы келген каражат жана ал киши премьер-министр болуп турганда Бишкек жылуулук электр борборундагы жарылуу боюнча кагаз топтоп бүтүп калдык, деди депутат. Акылбек Түмөнбаев Жогорку кеңештин 28 февралдагы жалпы жыйынында Сооронбай Жээнбековду экс-президент макамынан ажыратуу демилгесин көтөрүп, депутаттык комиссия түзүү сунушун берген. Ал Кыргызстанда бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, камакта жаткан Райымбек Матраимов менен байланышы бар адамдар мамлекеттик кызматтан алынып жатканын айтып, Сооронбай Жээнбековдун дагы Райымбек Матраимов менен байланышы бар экенин кошумчалаган. 28 февралда Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары депутат Нурланбек Азгалиев Сооронбай Жээнбековдон экс-президент макамын алуу боюнча фракциянын чечими керек экенин жана андан кийин комиссия түзүлө турганын айткан. Сооронбай Жээнбеков жана анын жакындары Акылбек Түмөнбаевдин демилгеси тууралуу комментарий бере элек. Европа биримдигинин Молдовадагы элчиси Янис Мажекс бул өлкөнүн 13 саясий партиясы Европа үчүн пакт деп аталган документке кол койгонун кубаттай турганын билдирди. 26 майда журналисттерге маалымат берип, ал мындай маанилүү кадам Молдованын Европа биримдигинин алкагындагы келечекке карай жамааттык умтулуусун чагылдырган саясий спектрдеги европалык интеграцияга бекем жана бирдиктүү багытын көрсөткөнүн белгиледи. Биз кол койгон тараптардын биргелешкен аракеттерин жогору баалайбыз, анткени алар саясий пикир келишпестиктерди четке кагып, өлкөнүн европалык жолуна артыкчылык берип, анын Европа биримдигине мүчөлүктүн жалпы максатына жетүүдөгү маанилүүлүгүн баса белгилейбиз, деди ал. Пактка кол коюу салтанаты 26 майда өттү, ага коңшулар Румыниянын жана Украинанын элчилери да катышты. Быйыл 20 октябрда Молдовада кезектеги президенттик шайлоо жана Европа биримдигине мүчөлүк тууралуу референдум өткөнү жатат. Литвада президенттик шайлоонун экинчи турунда азыркы президент Гитанас Науседа утканын 27 майда өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда ал добуштардын 74.5% алды, ал эми негизги атаандашы болгон премьер-министр Ингрида Шимонитеге добуштардын 24% тийип, ал жеңилгенин мойнуна алды. 60 жаштагы Гитанас Науседа Литванын бүгүнкүдөй тышкы саясий багыты өзгөрүүсүз каларын убада кылып, өлкө Евробиримдик жана НАТО менен кызматташтыктан азыркыдан дагы көбүрөөк пайда өрүнө үмүттөнөрүн билдирди. Литвада президенттин ыйгарым укуктары тышкы жана коопсуздук саясатына жооптуу. Науседанын шайлоо алдындагы үгүт-өнөктүгүнүн башкы темасы Орусиянын Украинага каршы ачкан согушу жана анын Литванын улуттук коопсуздугу үчүн кесепети болду. Ал дагы Шимонитеда Украинаны колдогон саясатчылар Владимир Путин кандайдыр бир тынчтык сүйлөшүүлөрүнө даяр деген иллюзияга батпайлы. Аны токтотуунун Украинага натыйжалуу колдоо көрсөтүүдөн башка жолу жок. Эң негизгиси муну тез арада жасоо зарыл, деди ал. Науседа буга чейинки шайлоого салыштырганда азыр ишенимдүүрөөк абалда экенин айткан. Шимоните шайлоо катышуунун негизги максаты экинчи айлампага чыгуу болгонун билдирген.
Рахат Кеңешовадан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окусаңыз болот. Дарега азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык түйүндөгү баракчаларга да чыгарабыз. Жылына жаз менен жайда сүттүн баасы фермерлерди нааразы кылып акцияга чыккан учурлар болгон. Быйыл 1 литр сүттүн баасы 40 сомдун тегерегинде. Мындай баага мал баккандар гана эмес, парламент депутаттары да нааразы. 27 майда сүттүн баасына 40 сомдук чек койгон токтомду аткаруунун мөөнөтү артка жылдырылды. Белгилей кетсек, өлкөдө чийки сүттүн 98% ашыгы жеке чарбаларда өндүрүлөт. Фермерлердин үнүн кесиптешим Кундуз Кызылжарова угуп келди.
Нуралы Ибраев Ысык Көлдүн түп районундагы жайлоодо жылына 10 ашык уй багып, алардын сүтүн ортомчу компанияларга өткөрөт. 6 майдан бери сүт тапшырып жаткан фермер анын баасына нааразы.
Сүт арзандап кетип баратат. Мурункусун 27 алдык элек, мунусун 23 таратабыз деп атат. Сүттү суудан сузуп алып атканса эле аябай чүйрүп эле кетип баратат. Ага караганда 1 литр суу кымбат. Бар эле кыйратып 500-600 литрден сүт өткөзүп аткан жери жок. Бир 100 литр, 150 литр эптеп өткөзөт. Аны да бир чылааны кечип жүрүп. Бул мал багыш деле оңой эмес, уй сагыш деле оңой эмес бул. Дар бир уйду алабыз, өзүбүздө деле жетишкен уйлар жок баарында. Уйларды арендага алат, бир уйду 5000 сомдон арендага алышат. Тактабай атпай анан. Карапайым эл кыйналбай жакшы жашамак. Сүт эле көтөрүп кетет ушул карапайым элди.
Сүт маселеси жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин дүйшөмбүдөгү жыйынында да талкууланды. Парламент 14 мартта кабыл алынган токтом долбоорунда чийки сүттүн 1 литринин баасы 40 сомдон кем болбосун деп бекитилген. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев эгер 40 сом деген чек коюлса, анда кайра иштетилген сүттүн баасы 11%, каймактын баасы 50%га чейин кымбаттап кетерин айтты.
Чийки сүт бул жана токтомдун негизинде социалдык маанидеги товар болуп эсептелбейт. Даяр продукция гана эсептелет. Аны көзөмөлгө алганбыз. Негизинен бардык бааларды турукташтыруу боюнча чоң иш-чара жүргөн.
Министрдин мындай түшүндүрмөсү эл өкүлдөрүнүн бир топ суроосун пайда кылды. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев:
Ошол даяр продукция болгончокту сүттү элдерден, фермерлерден, дыйкандардан алып келип анан ошону иштетип, магазинге алып чыгып, атат да буга чейин да алып чыгып келген мындан кийин да алып чыгат туурабы
туура туура
а эмне үчүн ошондон да көзөмөл кылып сүттүн баасы түшкөндө кайра ылдый түшүрүп магазиндерге ошол сыр заводпу масло заводдорго айтып сүттүн баасы түштү анда силер бүгүнкү күнү магазинге өткөрүп аткан мурдагы баадан ылдый кыласыңар деп көзөмөлдөгөн жоксуңар
түшкөн жок сүттүн баасы орточо баасы
орточо баасы күнү канча эле кыштын күнү 40 сом болчу
жок орточо баасын чыгарыш керек такой тогузбайчы
былтыр 32 сом болчу быйыл 21 сомго түштү
жайкы жазгы мал менен анан кийин кышкы күздүк малдын эмесин ортосун чыгаргандан кийин орточо баа менен иштейт да завод мисалы үчүн жайында баан түшүрүп кайра кышында көтөрүп эметкенде эмеси жок ал туруктуу баа менен анткени орточо баасын чыгарат ал
анын орточо баасын чыгарат
билем жумушчу топко биз расчеттордун баарын бергенбиз
амангелдиев сүттү кайра иштетүүчү заводдор менен сүйлөшүү болорун айтты өкмөт парламенттин токтомун аткарбаганын депутаттар сындап аны жүзөгө ашыруунун мөөнөтүн артка жылдырды министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри бакыт төрөбаев токтомду аткарууга бир жыл берилсе деле аны аткаруу мүмкүн эместигин бул рынокко кийлигишүү экенин айтты
бүгүнкү күндө кооперативдер бар 50-100 чейин мал кармап аткандар мына бүгүнкү күндө түз договор түзүп атышат 40 сомдон тапшырып атышат ошого биз дагы ушул ойлоп атабыз айылдын деңгээлиндеги бир айыл ошол айылды кооператив кылып алсак болбой калды ошол кооперативде ветеринар болуш керек ошол кооперативде дойный аппарат болуш керек ошол кооператив портативный лаборатория болуш керек ошол кооперативде жетекчи болуш керек ушул кооперативде бүт автоуна жана башка маселелерин уюштуруш керек ошо айылды кооперативге үндөгөнгө заготовитель аркылуу жасаш керек болуп атат
былтыр Түмөнбаев баштаган депутаттар тобу сүттүн сатып алуу бааларын жөнгө салуу жөнүндө мыйзам долбоорун бир жыл мурда иштеп чыгып парламент колдогон документке президент Жапаров каршы пикирин билдирип артка кайтарганы маалым болгон жарым жылдан кийин депутаттардын демилгеси мыйзам катары эмес токтом катары парламентке түшкөн 14 мартта кабыл алынган токтомдо чийки сүттүн 1 литринин баасы 40 сомдон кем болбосун деп бекитилген маалыматтарга ылайык ушул тапта сүттүн баасы аймактарда 24-30-40 сомдон болуп жатат расмий маалыматтарга ылайык кыргызстанда жылына болжол менен 1.6-1.8 миллион тонна сүт өндүрүлөт анын 2.5% гана кайра иштетүүгө кетет чийки сүттүн 98%нан ашыгы жеке чарбаларда өндүрүлөт кундуз кызылжарова нурлан бейшибаев азаттык бишкек
Кыргызстандык жаран Украинада туткунга түшкөнү тууралуу видео YouTube-дагы каналда жарыяланды. 2024 жылдын 23 майында жарыяланган видео качан жана так кайсыл жерде тартылганы белгисиз. Анда өзүн кыргызстандык деп тааныштырган адам Орусияга балдарына барганын, көчөдө аны полиция кармап кетип, согушка барууга мажбурлашканын айтып берген. Көп өтпөй от күйгөн согуш талаасында Украина аскерлерине багынып бергени тууралуу сөз кылып, кыргыз бийлигине кайрылып жардам сураган. Видеодогу кишинин кыргызстандык экенин азаттыкка эки булактан ырасташты. Кыргызстандын расмий органдары бул окуя тууралуу азырынча маалымат бере элек. Темага Кынымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
YouTube-дагы Пленные СВО деген каналга видеосу чыккан адам өзүн Алишер Турсунов деп тааныштырган. Өзбек жана орус тилдеринде сүйлөгөн ал Кыргызстандын жаран экенин, Ош шаарынан болорун жана 57 жашта экенин айтып жатат. Анын сөзүнө караганда, Орусиянын Рязан шаарындагы баласына конокко келген. Дүкөнгө чыккан учурда полиция кармап кеткен. Ал аскердик келишимге мажбурлоо жолу менен кол койгонун, бул үчүн акча, паспорт, аскердик билет убада кылганын айткан. Жашына байланыштуу көзү жакшы көрбөгөндүктөн келишимде жазылгандар менен толук таанышпаганын белгилеген.
Мени я гражданин Киргизии. У меня никакой военный билет, паспорт нет.
Мен 2 күн Рязанда баламдын үйүндө болгом. Ал мени конокко чакырган болчу. Көчөгө чыгып дүкөнгө кирдим. Чыгып кетип баратсам полиция кармап алды. Мен ушул жерде эле 2-чи кабатта жашай турганымды айтып, документтеримди алып чыгып көрсөтөм дедим. Полицияга уруксат берген жок. Машинага салып алып кетип калышты. Мен полициянын бөлүмүндө эмес, жертөлөдө 4 күн жаттым. КПЗ деп коёт экен. Ал жерден тамак аш түгүл, суу да берилген жок. Ал жерде аба жетпей кыйналып өлөйүн деп калдым. Ошондо мен макул болуп, мени жалгыз аскер комиссариатына келишимге кол коюп алып кетишти. Ал жердеги башка балдарды эмне кылышты мен билбейм.
Контрактников туда меня одного увезли.
Аталган тасмада Турсунов деген адам келишимге кол койгондон кийин аны Машыгуу талаасына жеткиришкенин, ал жерде 3 күн атайын даярдыктан өткөнүн айтып берет. Өзүнүн айтымында согушка баргандан көп өтпөй Украина армиясына багынып туткунга түшкөн. Видеонун соңунда согушка өз каалоосу менен барбаганын белгилеп, кыргыз бийлигинен мекенине кайтуусуна жардам берүүсүн сураган.
Ама Украинада азыр мен жашымын, түзүмүн.
Бул видео качан жана кайда тартылганын тактоого мүмкүн болгон жок. Кыргызстандын расмий органдары бул окуя тууралуу расмий маалымат бере элек. Азаттыктын өздүк булактары анын кыргызстандык экенин ырастады. Маалыматка караганда ал Ош шаарынын жакап элиндеги айылдардын биринде жашаган. Бирок туткунга түшкөнүн айткан жарандын Орусияга качан кеткени тууралуу так маалымат айтылган жок. Ал эми жакындарынын айтымында видеодогу киши Орусияга 2 ай мурда эле кеткен жана орус армиясы талкалап ээлеп алган Украинанын Мариуполь шаарына иштегени кеткен учурда согушка тартылышы ыктымал. Орусия Украинанын оккупацияланган Мариуполь шаарын калыбына келтирүүгө борбор азиялык мигранттарды 2022 жылдын күзүндө жөнөтө баштаган. Алар курулуш компаниялары Москвада алган айлыктан 2 эсе көп маяна сунуштаганын, бирок коопсуздугун жана саламаттыгын тобокелге салып иштөөгө мажбур экенин айтып беришкен. Буга чейин Мариуполду калыбына келтирүү иштерине кыргызстандыктар дагы тартылып, убадаланган айлыкты ала албай калган учурлар катталган. Кыргызстандык экени айтылган жарандын видеосунан бир аз мурда Пленный СВО YouTube каналында тажикстандык мигранттын туткунга түшкөнү тууралуу видео дагы чыккан эле. Борбор азиялык мигранттардын укуктарын коргоо менен алектенип келген, кийин өзү дагы бул өлкөдөн чыгып кеткен укук коргоочу Валентина Чупик бул окуя 2022 жылы болгон болушу мүмкүн деп божомолдойт.
Бул адам айткандай көрүнүш 2022 жылдын сентябрь-декабрь айларында болгон. Ал учурда мага мындай 42 000 билдирүү келген. Кийин бул жолду колдоону толук токтогон. 2023 жылдын март айына чейин окутпастан башка документтер менен чогуу аскерди келишимге алдап кол койдурушкан. 2023 жылдын мартынын аягында бул токтогон. Азыр өз эрки менен акча жана жарандык үчүн барышууда. Бирок алардын саны аз, жылына 100 же 200 киши. Анткени орустардын ичинен өз ыктыяры менен баргандар жетиштүү,
деген Чупик. Буга чейин Азаттык орус армиясы Украинадагы согушка борбор азиялыктарды жалдаган, азгырган жана мажбурлаган учурлар бар экенин жазып, согушта кыргызстандыктар кайтыш болгон бир нече жагдайды аныктаган. Орус украин жаңжалында набыт болгондордун көбү орус түрмөлөрүндө жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар экени белгилүү болгон. Кыргызстандын канча жараны кан күйгөн согушка тартылганы тууралуу так маалымат жок. Анткени менен атын атагысы келбеген Орусиядагы дагы бир укук коргоочу Украинада туткунга түшкөн учурлар ачыкка чыга баштаганын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жакындары Украина армиясынын колунда туткунда экенин айткан кеминде 8 кайрылуу бар.
Эки киши дагы чалды. Бала болсо экен согушка кетти эле же иниси согушка кетти эле, анан Украинанын колуна түшүп калыптыр, кандай болот эми депчи. Уже бар анда кейстерибиз мендечи. Анан бир баткендик бала согушка барып келген да, кайра согушка кирип Авдеевканын астынан колго түшүп калыптыр. Азыр Украинанын немесинде жатат. Бул эки баланы азыр обменный фонд деген бар экен, министерство обороны чалып Россиянын ошо обменный фондко киргизтирген. Жакында алмашуу болсо бул баланы алмашып келишет да Украинанын солдаттарына. 7-8 фактым бар, бирок баарысы эле ачык чыгарып бергенге вообще макул болбой атышат.
Орусия 2022 жылдын 14 февралында атайын операция деген ат менен Украинага толук масштабдуу согуш баштаган. Буга чейин Орусиянын абактарында жазасын өтөп жаткан эркектерди Вагнер менчик аскердик тобу Украинадагы согушка активдүү азгырган. Азыр канча кыргызстандык Украинада туткунда экени тууралуу так маалымат жок. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Орусиянын президенти Владимир Путин 27 майда Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен келди. Ал кызматка кайрадан киришкенден бери алгачкылардан болуп Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен келгенин белгиледи. Путин буга чейин Кытайга жана Беларуска барган. Ташкентте өлкө башчылары ишканалардын долбоорлорун колдоо үчүн биргелешкен инвестициялык платформаны ишке киргизүү боюнча макулдашканы кабарланды. Мырзияев эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүнү 20 миллиард долларга жеткирүү керектигин белгиледи. Ал эми социалдык тармактарда өзбекстандыктар орус лидерин сынга алышууда. Толугураак Эльвира Будачиеванын баяны.
Орусиянын президенти Владимир Путин Ташкентке расмий сапар менен барды. Аны 27 майда таңэрте аэропорттон Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өзү тосуп алды. Эки президенттин расмий жолугушуу аземи Ташкент шаарынын Куксарой резиденциясында өттү. Анын жыйынтыгында Владимир Путин менен Шавкат Мирзиёев чакан форматтагы сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Путин кызматка кайрадан киришкенден бери алгачкылардан болуп Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен келгенин баса белгиледи.
Это один из первых визитов после.
Бул шайлоолор жана ага байланыштуу бардык процедуралар, анын ичинде өкмөттү түзүүгө байланыштуу иш-чаралар аяктагандан кийинки биринчи сапарлардын бири. Бул кокусунан эмес. Бул биздин стратегиялык өнөктөштүгүбүздүн жана союздаштык мамилелерибиздин өзгөчө мүнөзүн белгилейт.
Союзнических отношений.
Деди Путин. Ал эми Мирзиёев Путин менен Ташкенттеги жолугушуусунда быйыл эки тараптуу соода жүгүртүүнү 20 миллиард долларга жеткирүү зарылдыгын белгиледи.
Эгерде соода жүгүртүү тууралуу айта турган болсок, быйыл 10 миллиардка жетти. Бул абдан жакшы өсүш. Кесиптештерим менен жакынкы келечекте бул сумманы 20 миллиардка жеткирүүнүн үстүндө иштеп жатабыз.
Деди Мирзиёев. Өзбекстандын президентинин басма сөз кызматы билдиргендей, өлкө башчылары ишканалардын долбоорлорун колдоо үчүн биргелешкен инвестициялык платформаны ишке киргизүү боюнча макулдашууга жетишти. Алар өзөктүк энергетика, айыл чарба, инновациялар, миграция, коопсуздук жана башка тармактарда кызматташууну өнүктүрүү маселелерин талкуулашканы кабарланды. Ошондой эле Ташкенттеги жолугушууда билим берүү жана инженердик кадрларды даярдоо жаатында кызматташууга өзгөчө көңүл бурулду. Бауман атындагы Москва жогорку техникалык окуу жайынын жана тышкы соода академиясынын филиалдарын Өзбекстанда ачуу боюнча макулдашууга кол коюлганы айтылды. Путиндин коңшу өлкөгө сапарын социалдык тармактарда жалпысынан жагымсыз маанайда кабыл алынганын байкоого болот. Өзбекстандык блогер жана журналисттер түндүктөн келген конок деп тергелген. Путин ыңгайсыз кырдаал жаратып атканын ачык жазгандар, кыйытып жазгандар да бар. Бул шүмшүктүн өзү дагы, жасаган иши дагы, кадамы дагы суук. Майдын 26-сында футболка менен жүрүп үшүдүм деп жазат журналист Муслим Мирзажонов. Киши өлтүргүч, тилекке каршы башка аргабыз жок. Биз кичинекей мамлекетпиз, дейт блогер Худойберди Замони. Түндүктөн келген коноктун келишин зыярат эмес, кемсинтүү деп айткым келет. Анткени бул сапар бизге сый урмат алып келбей турганы айдан ачык, деп жазган дин аалымы Мубашир Ахмет. Ал эми өзбек блогер Дима Каюм маркум акын Мухаммед Юсуфтун Чочколор деген ырын Facebook-тагы баракчасына коюп, сөз ээсин табат деп жазды. Путиндин Ташкентке сапарынын алдында шаарда коопсуздук чаралары да күчөтүлгөнү тууралуу маалымат тараган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы 26-27 май күндөрү эл аралык масштабтагы иш-чараларга жана айрым көчөлөрдө көрктөндүрүү жана курулуш монтаждоо иштерин жүрүп жатканына байланыштуу айдоочуларга борбор калага келбей турууну сунуштаган билдирүү тараткан. Блогер жана юрист Зафарбек Солижанов азыркы кырдаалда лөлүлөрдүн эшегин сугарып, акчасын алуу амалы жүрүп атканын айтат. Ал эми Орусия менен Өзбекстандын мамилесин колдогондор бул өлкөдө бир нече миллион өзбекстандык эмгек мигранттары оокат кылып аткан жүйө кылып келишет. Бирок аналитик Анвар Назир Орусияда өзбек мигранттарынын келечеги жок экенин баса белгилейт.
Путиндин келиши менен кырдаал мындай болуп калды. Биздин өлкөнүн Орусия менен болгон бардык мамилелери дээрлик токтоп калды десек болот. Орус өкмөтү эмгек ресурстарына болгон муктаждыктын фонунда да Орус экономикасынын түрдүү тармактарынан эмгек мигранттарын чыгарып жатат. Орусия менен өнөр жай тармагында кызматташуу мүмкүнчүлүгү жок. Анткени Орусиянын бүт өнөр жайы армияга, башкача айтканда курал жарак чыгарууга өтүп жатат жана Өзбекстан мындан пайда көрө албайт,
деп жазды Анвар Назир Facebook баракчасына. Деген менен эл аралык иликтөөчүлөр Өзбекстан санкциялык товарларды Орусияга реэкспорт кылып жаткан негизги өлкөлөрдүн бири экенин айтып келишет. Орусиянын монополиялык Газпром компаниясы 2023 жылдан тарта Өзбекстанга газ жеткире баштаган. Бүгүнкү күндө Москва Ташкенттин негизги соода өнөктөштөрүнүн бири бойдон калууда. Бул көрсөткүч боюнча Орусия Кытайдан кийинки экинчи орунда турат. Путиндин делегациясынын катарында оор илдетке чалдыккан делген Орусияга караштуу Чечинстан Жумуриятынын лидери Рамзан Кадыров да 27 майда Ташкентке барганы белгилүү болду. Аны аэропорттон кала акими Шавкат Умурзоков, Өзбекстан президентин кичүү күйөө баласы Отабек Умаров жана башка жооптуу адамдар тосуп алышты. Ушул эле күнү Рамзан Кадыров Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен да жолукканы кабарланды. Кадыров чечендер Өзбекстанга өзгөчө жылуу мамиле кыларынан кени анын атасы Чеченстандын биринчи президенти Ахмат Кадыров Ташкент шаарында билим алганын Телеграм каналына жазды. Өткөн айда Новая газета Европа басылмасы Кадыровдун саламаттыгы начарлап бараткан жазган. Маалымат караганда дарыгерлер Кадыровка уйку безинин некрозу делген диагноз коюшкан. Бирок чечен лидер Ташкентте музей жана мемориалдарды жайбаракат кыдырып, жада калса Шавкат Мирзиёевдин эки күйөө баласы менен чоң ресторандарда ырчы чоорчулардын коштоосунда көңүл ачканын көрсөк болот. Белгилей кетсек, Путин менен Мирзиёев акыркы жолу 9 майда Москвада жолугушкан. Анда Өзбек президентин басма сөз кызматы сүйлөшүүнүн жүрүшүндө стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө жана соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү маселелери талкууланганын билдирген. Орус президенти президенттик кызматка киришкенден кийин биринчи чет элдик сапарын Кытайга жасаган, андан соң Беларуска барып кайткан. 2023 жылдын мартында болсо, Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Украинанын аймагындагы жаш балдарды мыйзамсыз депортациялоо боюнча күнөөлүү деп табылган Владимир Путинди камакка алууга ордер берген. Ал азыр Батыш өлкөлөрүнө гана эмес, Рим статутуна кол койгон жакынкы корушуларына түгүл Арменияга барса камакка алынышы мүмкүн. Өзбекстан Рим статутунун ратификациялай элек. Бул Гаага соту ордер чыгаргандан кийин Путиндин Өзбекстанга жасаган биринчи сапары. Ал Өзбекстанга акыркы жолу 2022 жылдын сентябрында ШКК'га мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынына катышуу үчүн келген эле. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Алдыда басма сөзгө баяндама кесиптешим Бекташ Шамшиев Бишкектеги айрым басылмаларда чыккан макалаларга сереп салат.
Бишкектин шаар башчысы кезинде Эмилбек Абдыкадыров кесип сатчу көркөлөрдү жок кылууга жетише албай калганын, анын ордун баскан Айбек Жунушалиев Бишкектеги гезит базарды талкалап таштаганын Азия Ньюс гезити маалымдады. Дүйнөнүн кайсы гана булуңбурчун алба өсүп гүлдөп аткан өлкөлөрдө гезиттин аброю жогору. Алар бизге караганда санариптешүүгө жогорку технологияларга эч ак өткөн. Бирок басма сөздү жеришкен жок, мамлекет тарабынан колдоо жасалып келет. Гезиттин аброю орду жогорку деңгээлде, а биз кыянаттык жасап талкалап куруу уйга кетип баратабыз. Арка моюнда байласак деп белгилейт басма автору. Дефакто гезити кыйладан бери чечилбей келаткан улуттук китепканадагы чууга токтолгон. 2024 жылдын 5 мартында Маданият министрлиги директор Нуржан Иманкулованы эмгек келишими бүттү деген негизде кызматтан бошоткон. Директор сот чечими менен кызмат ордуна келген болчу. Ал эми улуттук китепкананын учурдагы абалына мышык ыйлайт. Заманбап технологиялар менен жабдылган инновациялык жаңылануу, цифровизациялануу мындай кой, сейрек кездешүүчү баалуу китептер фондундагы куну жок, адайым ырастар оңдуу ремонттун жоктугунан курт кумурсканын жемине айланып жатканы айтылып келет. Өкүнүчтүүсү баалуу ырастарды сактап калалы деп чыркыраган Нуржан Иманкулованын кан какшап айткандарына маани берген жан жок деп жазат эр жигит Алмамбетов. Кезитте кыргыз киносунун классикасы Төлөмүш Шокеевдин Бакайдын жайыты биздин балалыктын асманы көркөм тасмасы тууралуу да маалымат берилген. Океевдин айтылуу тасмасы 1966 жылы экранга чыккан. Алгач фильмди СССРдин мамлекеттик кинематография комитети жактырбай коет. Балким ашкере сак цензура бир нерседен шекидиби же кичинекей республика деп эсептелинген Кыргызстандын белгисиз бир режиссёрунун жайлоо жылкылар көчмөндөрдүн алигиче тирүү колориттүү абышкасы тууралуу фильми өздөрүн дөөш ай эсептеген үлкөн кинематографисттерге жакпадыбы, а балким СССР кинематографисттер союзу колдогон, бирок кыргыз СССРинде сынга алынган фильмдер үчүн кай бирөөлөр кек сактап калганбы? Айтор Бакайдын жайыты четке кагылат, эч ким колдобой коет деп эскерет гезит автору. Айласы кеткен фильмдин авторлору Чыңгыз Айтматовго кайрылышкан, улуу жазуучунун кийлигишүүсү менен фильмди кабыл алышкан. Кыргыз туусу гезити Алмагүл Бекназарованын Чыңгыз Айтматовдун каармандары тууралуу макаласын жарыялады. Анда автор жазуучунун бетме-бет повестиндеги Мырзакул, Мырзабай, Саманчынын жолундагы Толгонай өз ысымы менен берилгенин, уулу менен кездешүү аңгемесиндеги Султан Алмагүлдүн чоң атасы Жүмөөк экенин, анын армандуу тагдырын жазуучуга атасы Төлөбай айтып бергени маалымдаган. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Кыргызстанга 12,000 китеп акысыз алып келинди. АКШнын Мэриленд штатынан ашар жолу менен топтолгон англис тилиндеги китептер алгач кемеде, анан темир жол аркылуу алыстан жеткирилди. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарындагы айылдарга бөлүнүп берилген китептер жөнүндө Альмира Абединова баяндайт.
Англис тилиндеги китептерди алып келүү демилгесин жарандык активист Акылай Каримова колго алган. Ал Кыргызстандын жаштары китеп окуу аркылуу билимин тереңдете алат деп толкундануу менен пикирин бөлүштү.
Мен аябай толкундана атамын себеби чыныгымен аябай ошону каалаймын. Биздин балдар миграцияда көчүшүп жүрбөсүн, чоң-чоң ийгиликтерге жетишсин. Аны деген мен өзүмдүн тажрыйбамда көрөтөм. Бул бир гана билим менен жетишет экенбиз.
Китептер ар кыл тематикада: жаратылыш, жаныбарлар жана илимий изилдөөлөр. Бип-бип. Балдарды окууга кызыктыруучу мына ушундай өзгөчө китептер дагы бар экен. Барактап окуган сайын бул быйтыкча дайыма сиз менен болот.
Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары.
Китептер Кыргызстандын түштүгүндөгү айылдарга бөлүнүп берилди. Кундуз Назарматова Жалал-Абад облусуна караштуу Нуукен районунан келген. Ал мектептеги китепканада иштейт. Айтымында буга чейин англис тилиндеги адабияттар алардын мектепте аз санда гана болгон.
Сезимдер чеги жок. Сүйүнүп атабыз. Балдарыбызга жакшы шарттар түзүлдү да. Бизде мектепте аз сандагы чет тил китептери бар эле. Азыр абдан кубанып атам. Биздин окуучулар чет жактарда иштеп атышат, окушуп атат. Азыркы балдарга шарт түзүлдү да негизи. Китептер менен бирдикте чет тилин дагы үйрөнүшөт, чет тилинин турмушун үйрөтөт, шартын таанышат да.
Демилгечилердин айтымында бул китептер Америка элинен ашар жолу менен топтолгон.
Булар жөнөкөй эле эмеден башталганда баягы проекти китеп алып бири бирине окуп ушундай бөлүшүп ошондон башталган. Анан бул чын эле сонун демилге болгондуктан көп адамдар уже кошула баштап, анан жөн эле турган китептер чаңда турбасын деп анан кийин эме кыла башташты да, үйүп чогултуп башташты дагы. Анан эң мындай ким кааласа ошого бекер берип атты да.
Китептерди Кыргызстанга алып келүүгө Америка Кошмо Штатынын Кыргызстандагы элчилиги жана Кыргызстандын өкмөтү көмөктөшкөн.
12,000 китептин жол акысы дүйнөнүн аркы бурчунан Ошко келгиче $12,000 түзгөн. Бул китептер кыргызстандык жаштардын билимин тереңдетип, дүйнө таанымын кеңейтет деп үмүт кылабыз. Видео жакса, лайк басып, пикир калтырып бөлүшкөндү унутпаңыз.
Альмира Абединова даярдаган бул баяндын видеосун Азаттыктын Instagram-дагы баракчасынан көрсөңүз болот. Ошондой эле Facebook-тан Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчага да жарыялаганбыз. 28 майдагы уктурууну улантабыз. Микрофондо Санжар Иралиев, алдыда бийлик сырлары берүүсүн угабыз. Коногубуз мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын мурдагы төрагасы, физика илимдеринин доктору профессор Каныбек Осмоналиев. Ал кантип саясатка аралашып калганын, диний уюмдарды каттоодогу көйгөйлөр тууралуу Бакыт Орунбековго айтып берген. Интервьюнун толук версиясы сайтыбызда жана YouTube-дагы Азаттык деген каналда да бар.
Каныбек агай, биздин студияга куш келипсиз. Биздин сурообузду, биздин өтүнүчүбүздү кабыл алып келип бергениңиз үчүн рахматын айтам.
Сиздерге рахмат чоң.
Алгачкы суроо мындай: сиз илимдин адамысыз, илимде илимдин доктору, профессор наамын алып, илимдеги тажрыйбаңызды, андан кийинки мамлекеттик кызматтар интеллектуалдык менчик агенттигиндеги тажрыйбаңызды эске алды. Окшойт, Баки президент болуп келгенден сизди билим берүү министрлигине чейин дайындалдыңыз. Сиздин көп пландарыңыз, реформа жасайм деген ойлоруңуз бар эле, бирок ал кызматта сиз 9 айыл отуруп турусуз да. Мунун сыры эмнеде? Эмне үчүн мынчалык аз убакытка сиз?
Ал кезде мамлекеттик катчы Адахан Кимсенбаевич Мадумаров болчу. Ал киши мени бир күн чакырды дагы: агай, биз Досбол Нурулуну эмеге өткөрүп атабыз, вице премьер кылып, социалдык блок боюнча. Сиз анын ордуна сизди сунуш кылабыз деди. Болду, кеч корун мени Курманбек Бакиев кабыл алды, эртеси күнү министр болду.
Жай эми үчүн 9 эле ай иштеп калдыңыз.
Эми кептин баардыгы дагы эле менин баягы өзүмдүн позициямда болду. Мындай да билим берүү министрлиги ал кезде абдан чоң кризиске душар болуп отурган мезгил болчу. Мен ошол 2 жылга жакын менен баягы вуздар боюнча, илим боюнча министрдин орун басары болдум. Негизине мектеп маселеси абдан ооруп турган болчу. Мектеп маселесинин ичинен дагы мектеп окуу китептери. Окуу китептерин ошол 90-90 жылдардын башынан эле Кыргызстан өзүнчө эгемендик болгондо эле абдан чоң жаңылышты кетиришкен экен да. Ошондо баягы мектеп басмасы сактап калыш керек болчу биринчи. Өзүнүн баягыл аурасын сактап калыш керек болчу. Дагынан фонд түзүп, китептер фондун түзүп, өзүнчө акчаны аккумуляция кылып, башка Өзбекстан ошондой кылды да. Казакстан ошондой кылды. Айрыкча Армениянын эмеси мага абдан жаккан. Арменияга барганда мен министр кийин болгондо ошону көрүп келип, ошону кириш аракет кылдык. А бизде кандай? Бизде жылга 80 миллион, 100 миллион сом акча бөлүнөт дагы. Эч кандай саясат жок да. Айталы. Музыка боюнча кандайдыр китеп жазылды. Же болсо физика боюнча. Мен өзүм анын автору кандайдыр жол менен өзүнүн китебин өткөрдү. Анан кийин министр китеби же зам министр китеби ал кеткенден кийин анын ордуна башка физиктин китеби эметип атылат, чыгарылып атат да. Бул жердеги баягы коррупциялык элементтер ушундай одоно көзгө оор коюп көрүнүп тургандыгы мен биринчи жолу көтөрүп чыктым. Биринчи комитетте жогорку кеңеште, анан жогорку кеңештин өзүндө. Андан кийин кандай мындай прессингтер болду мага, менин аппаратыма. Анан биз алардан баш тартып аттык.
Прессингге ким деди?
Бакиевдин депутаттар тарабынан, Бакиевдин инилери тарабынан ачык эле, уулу тарабынан. Вот ушундай иштер болду. Буну элдин баары эле билет. Биз ачык эмеге чейин чыктык. Бирок мен бир нерсеге ыраазы болушум керек. Курманбек Салиевич мени 7-8 ай абдан катуу колдоп турду.
Эмне үчүн аягына чейин коргой алган жокпу?
Эми аны Салиевичтин өзүнөн сураш керек да, эмне үчүн экендиги.
Жок, анда айланасындагылар күчтүү болуп кетти.
Ооба, менимче ошондой болду. Негизги менин министрликти тапшырып берүүмүн бир негизги себеби ошол болду да. Менде ушундай бир балекет эме бар да, бир түшүнүк бар да. Биз Советтер Союзунан калган энчи, абдан чоң энчи биз. Абдан билимдүү эл болгонбуз. Абдан билимдүү, абдан чоң деңгээлге чыккан. Эмне үчүн биз Европанын эмесин туурашыбыз керек? Эмне үчүн биз Россиянын проектин туурашыбыз керек? Биз өзүбүз улуттук заманбап билим берүү системасын түзүүгө жөндөмсүзбү? Мен буну бир нече жолу эмени көтөрсөңөр болот, архивди көтөрсөңөр болот, министрдик трибунадан айткан сөздөр учурлар болуп атты да. Вот ошондой нерселердин баары накопление болду, анан кийин мени кетиришти.
Кийин сиз азыркы президент Садыр Жапаров ал кезде оппозициялык саясатчы болуп турганда, а киши түрмөгө камалган учурда сиз Садыр Жапаровду коргоо комитетинин төрагасы болдуңуз, э? Эмне үчүн андай жолго барууга туура келди? Эмне үчүн Садыр Жапаровду сиз коргогуңуз келген?
Анткени ошол эле Атамбаевден кийин Сооронбай Шариповичтин саясаты такыр ордунан жыл албай койду да. Элди жүдөтүп, жадатып бүтүштү. Экономиканын өсүшүн өзүңөр байкадыңар. Өзүңөр баарыбызга белгилүү болуп атат, бунун жашыртып эмне кереги бар? Негизинен ушул эки достун ортосундагы таймаш, бири бирин каматуу, бири бирин андай кылуу, мындай кылуу менен эле бүтпөдү, жүрүп отурбадыбы? Демек кандайдыр бир жаңы, кандайдыр бир күч, жаңы көз караш, жаңы аракеттер болуш керек болчу да. Эгерде Садыр Нуркожоевич чыкпаса башка бирөө чыгат болчу. Себеби бул объективдүү жана субъективдүү революциялык кырдаал болуп түзүлүп, жетилип, бышып калган болчу да. Мен именно ушул жигитке өзүмүн симпатиямды бергенимин бирден бир эле себеби, ооба, баягы атасы каза болсо дагы, анан кийин энеси каза болсо дагы бир топ азаптарды көрдү, болбогон жерден камалды. Эми анын баарын айтып отурбайын, ал баарына белгилүү. Баягы баласынын мотоцикл менен кетип бара жатып авария болуп каза болуп калганы менин ичим аңтар теңтер кылды да. Ошондо деле биз, мен ошондо эле жазып атканмын, мен өзүм дагы блогер болдум ал кезде. Ошондо биз жазып аттык го, ай, мен даже Сооронбай Шариповичке кайрылганышуларым болбодубу? Ай, бул сиздин иш эмес, бул Атамбаевдин иши. Сиз мунапыс берип коюңуз, же болбосо баягындай эмесин кыскартыңыз, ашып барса кийин.
Сиз аны жолугуп айттыңызбы же катар кылуу?
Жазып аттык катар кылуу. Мени кабыл албайт анда, мени кандай кабыл алмак эле. Анан ошентип аттык. Анан акырында ачык баягындай чакырыктар башталды. Ал деле эсибизде муну Илбирс акционер коомунун 3-чү кабатында атайын штаб түзүлүп, анан ошол штабка мүчө болуп, анан мен өз ыктыярым менен эле барып мүчө болуп, 1-2 отурумуна катышып, анан кийин мени бир добуштан эле ошол сиз башкарып бериңиз. Себеби тоңдо, түптө жана 1-2 райондордо баягы жаштардын Садыр Жапаровду колдоо акциялары камоо менен бүтүп атат. Куугунтуктуу менен бүтүп атат. Дагы бир кан төгүлгөн демдей болбосун деген эме менен биз бир гана максат менен мен макул болгонмун. Ушу мунапыс берип койсун.
Ошентип сиз колдогон Садыр Жапаров 2020 жылы бийликке келип президент болду. Ошол учурда бийликти бөлүштүрүп аткан мезгилде Каныбек Осмоналиевке мамлекеттик катчы кызматын берет экен деп коомчулукта сөз болду. Бирок иш жүзүндө ал кызмат башка бирөөнүн энчисине тийди да. Ушундай кеп сөз болгонбу сизди мамлекеттик катчы кылууга Садыр Жапаровдун башында ниети бар беле же жок беле?
Мен эми аны так сиз болуңуз мамлекеттик катчы деп мага эме кылган эмес, сунуш кылган эмес. Бирок мага сунуш кылынган конституциялык кеңешмеге мүчө болуп бериңиз деп Садыр Мырзажоевич өзү сунуш кылган. Эми ошону курчап аяк биягына ары бери өтүп чагылгандай баягындай от жанып от күйгүзүп жүргөндөрдүн бири дагы конституциялык кеңешмеге мүчө болуп киришкен эмес. Мен мүчө болуп кирип мамлекеттик катчы жөнүндөгү тезисти конституцияга мен киргизгенмин. Өзүм доклад жасап. Эми ошону кээ бирлер ошондой түшүнүп алышыптыр да.
Сизде ошондой деле ниет бар беле?
Ниет бар эле. Ниет 2009 жылы эле башталган. Анткени Досбол Нуруулу ошол кезде мамлекеттик катчы болчу. Аны жөн эле колунан мамлекеттик катчы деген эмени Оксана Малеванова өзүнүн бандасы менен тартып албады билесиңер дагы. Мамлекеттик секретарь деп туруп өзүн өзү дайындатып Бакиевге. Анан ошентип ошодон бери мамлекеттик катчы жок болгон. Бул конституциялык орган болчу да.
Андан кийин сизге мына президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча, мамлекеттик саясат боюнча комиссиянын төрагасы болдуңуз. Бир топ түрүнүп алып иштеп аттыңыз, жаңы мыйзамды үстүндө иштеп аттыңыз. Бирок бир маселе, бир жагдай болду. Сиздин Кыргызстанда алфавитке реформа кылыш керек, латын арифиндеги кыргыз алфавити болуш керек деген айткан тезисиңиз президент тарабынан четке кагылды да. Сиз бул сөздү президент менен кеңешпей туруп эле айттыңыз беле? Бул кандай болуп кетти?
Бакыт берем, ал мындай болду. Могул азыркы дүңгүрөп аткан жаңы конституциялык мыйзамды өткөрүүнүн аракетинде болуп аттым мен. Мен келгенде академик Сыртбай Жолдошович Мусаевдин мага чейинки жетекчилиги астында мыйзам жазылган экен, мыйзам долбоору. Мен аны ошол жогорку кеңештен өткөрүү вазифасы менин эмеме туура келди да. Ошону талкуулап аткан учурда бир эки депутат, мен анын аттарын эле айтып коеюн, Мирлан Самыйгожо, Камила Талиевалар дагы бир эки үч депутат өздөрүнүн эмесинде талкууда суроо берип аткан учурда биз латын графикасына өткөндө гана дүйнөдөгү 6 эле түрк мамлекети бар. Ошол 6 түрк мамлекеттин ичинен биз гана кириллицада отурабыз деп айтышкан. Мен жооп берип атып, моунту жооп бергенмин. Биздин окумуштуулар, биздин лингвисттер 1993 жылы 6 мамлекеттин ортосунда меморандум түзүлгөн. Ал кезде Абдыганы Эркебаев вице премьер болчу, ошол кол койгон 6-ону кошулуп, анан 5 өтүп кетип биз эле калып калдык. Эгерде биздин саясий жетекчилер саясий чечим кабыл алса, биз ага даярбыз деген жоопту бергенмин. А башка кандай жооп болуш керек эле?
Жок, ошолду сизге эмне үчүн анда ошол жообуңузга каршы пикирин айтты да президент, туурабы?
Ооба.
Азырынча биз өтпөйбүз, өтпөйбүз деди.
Аны нормально эле мен абдан салкын кандуулук менен эле кабыл алдым. Себеби мындай ызы чууну ар кимдин оозун жаба албайсың да. Мындай ызы чууну президент гана басыш керек болчу. Ал киши мага сөгүш берген жок. Ал киши сизге эскертип коеюн.
Эскертип коеюн.
Эскертип коеюн, буну кое туралы деди.
Мамлекеттик мыйзамды, мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынды. Жаңы реформалардын босогосунда тургансыз. Сиз өзүңүз иштөөгө аябай дилгир элеңиз.
Жаным
тоо. Бирок жанып күйүп турган Осмоналиев эмне үчүн тил комиссиясынын башчысынан бошоп калды?
Билбейм. Эмнече түшүнбөйм.
Сизге бошоордун алдында бошотуп турганын себеби, башкаларын түшүндүрүп айтып, эмне үчүн кетериңизди эч ким түшүндүргөн жок.
Эч ким түшүндүргөн жок. Ошол 2023 жылы 17 июнда президент кол койду. Мыйзам күчүнө кирди. Бул эми конституциялык мыйзам болду. Мен негизги эмем, балким салымым ошол конституциялык макамга көтөрүү болчу да. Анткени ошол конституциянын өзүндө 13-чү главаны эмени биринен биз да киргизгенбиз 5-6 депутат. Мамлекет тил боюнча мыйзам конституциялык макамга ээ болуш керек деп. Ошону аткаруу иретинде деп ошону өткөрдүк. Анан кийин эле баягы күн тийип туруп каржагандай Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 21 июнда экен, бир 3-4 күндөн кийин эле бизди абдан катуу эме кылды, какты. Эмне үчүн биз кыргыз туугандар бизге биз менен кеңешпейт дегендей кылды да, демократиялык эмес жолго түшүп алышты деп. Анан биз эми албетте анан реакция кылышыбыз керек, МИД аркылуу антип деп атсак эле Садыр Нурожоевич өзү абдан сонун жооп берди. Мыйзамды окуш керек дегендей кылып. А мыйзамдын экинчи беренесинде орус тили расмий тил катары сакталат. Ошол эле талашып аткан 32 беренеси, 10 беренеси, 5 беренеси, 17 беренеси билим берүү боюнча баардык жерде мамлекет тил, анан кийин расмий тил деп турат да. Ооба, бул жерде балким мен абдан катуу тургандырмын. 5 беренеде биз моментип жаздык. Баардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү. 10 беренеде жаздык. Баардык расмий мамлекеттик иш кагаздар алгач мамлекеттик тилде түзүлөт. Андан кийин мыйзам чегинде расмий тилге которулат деп. Мунун эмнеси антиконституциялык? Жөн эле биздин мажүрөлүгүбүз, коркоктугубуз болуп атат да. Көп чиновниктер жүрөшүп калды. Бир гана өкүнгөнүм чакырып туруп эле агай, эми сиз балким карып калдыңыз дейби, да эмне дейт, айтып эми орун жаштарга бериңиз деп алман таптап колума бир бара кагазды берип алкыш деп анан эметип койсо, жок, мени бир кечирип коем, бир жашыл бала чакырды дагы, сиз жумуштан бошодуңуз, одуңузга бул келди деп койду, болду, чыгып келе бердим.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу физик илимдеринин доктору профессор Каныбек Осмоналиев болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Бийлик сырлары берүүсүндөгү бул интервьюнун толук видеосун azattık.org сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүүгө чакырам.
Жерине подкаст Азаттык радиосу.
Эмне үчүн акыркы 30 жылда Борбор Азияны чаң басты?
Чаң жана туз бороондору көбөйөт. Топурактардын деградациясы болот. Азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч туудурат.
Чөлкөмдөгү мамлекеттер бул көйгөйгө каршы кандай күрөш жүргүзүш керек?
Мурун 5 жылдык, 10 жылдык коопсуздук, Кыргызстандын коопсуздугу, Борбордук Азиянын коопсуздугу деген программалар бар болчу, азыр кандай барбы жокпу билбейм. Дүйнөлүк жана банктардын проектлери көп эле, бирок ошо менин оюмча финансыдагы ресурстар абдан чаржайыт, мындай бириккен эмес да.
Математиканын чаңды азайтуу жана абадагы кирди тазалоодо кандай ролу бар?
Кыргызстандан келген окуучулардын математика деңгээли абдан начар болуп, ошо көптөрү кыйналышчу да. Казакстандан келген, Өзбекстандан келген студенттердин деле деңгээлдери абдан начар болчу да.
Жерине подкастында Борбор Азиядагы чаң, климаттын өзгөрүүсүнөн жаралган бул көйгөйдүн адамзат жашоосуна таасири тууралуу кеп кылабыз.
Жерине подкаст.
Микрофондо Санжар Иралиев. Бүгүн бизге Нидерландта иштеп жүргөн кыргызстандык окумуштуу химик-биолог Нурмира Жаманкулова ой бөлүшөт. Коногум Бишкекте Кыргыз мамлекеттик университетинде билим алып, кийин Индияда биоартүрдүүлүк боюнча изилдөө жүргүзүп, илимий даражасын коргогон, АКШда, Кытайда университеттерде иштеген Нурмира айым бизге чаң жана кургакчылык боюнча кызыктуу байкоолорун бөлүшүп, сунуш пикирлерин айтмакчы. Эскерте кетейин, биз аралыктан жаздырганбыз бул интервьюну. Мен Кыргызстанда, Нурмира Жаманкулова Нидерландда отуруп мессенджерден байланышканбыз. Маек өтөрдөн мурда кесиптешим Нуржан Токтоназаровадан бүгүнкү подкасттын темасына байланыштуу учкай маалымат угуп алалы.
Арал деңизи кургаганы Борбор Азияны акыркы 30 жылда көбүрөөк чаң басты. Лайбництеги тропосфераны изилдөө институту менен Берлиндеги Эркин университетинин окумуштуулары региондо чаңдын көлөмү 7% көбөйдү деген жыйынтыкка келишти. Алар 1984-2014 жылдары чогултулган маалыматтарды талдап чыгышкан. Чаңдын климатка кандай таасир тийгизери жакшылап изилденген эмес. Андыктан көптөгөн суроолор ачык калууда деген адистер ошол чаңдын оптикалык өзгөчөлүктөрүн билүү зарыл деп санашат. Минералдар камтылган чаңды Лейпцигдеги окумуштуулар тобу жакын арада иликтей баштамакчы. Илимпоздор көлдөр кургап, чөлдөрдүн көбөйүшү жакынкы чыгыш менен Борбор Азияда өзгөчө ылдам жүргөнүн белгилешет. Буга бийик тоолордогу мөңгүлөрдүн азайышы өлгө түзүүдө. Мисалы, Ирандын түндүк батышындагы Урмия жана Иран менен Ооганстандын чек арасындагы Хамун көлдөрү чаңдын ири булагына айланган. Германиялык окумуштуулар бул процесстерди жакшылап билүү климаттын глобалдык өзгөрүүсүн түшүнүүгө шарт түзөрүн белгилешет.
Нуржан Токтоназарова айткан ушул маалыматтын негизиндеги маектешүүнү анда баштайлы. Нурмир айым, сиз Борбор Азияда акыркы жылдары чаңдын деңгээлинин көбөйүшүнө кандай негизги факторлор себеп болуп жатат деп ойлойсуз?
Арал деңизинин деңгээлинин өзгөрүүлөрү 60-жылдардан башталып 68 миң чарчы чакырымда жакын болсо, 2000-жылдары ошол 90% азайган. Азыркы маалыматтарга караганда, официалдуу маалыматтарга караганда өсүмдүктөрдүн өзгөрүшү ошол чоң таасир этет, экосистемага чоң таасир этет. Жана суат үчүн суу агымдарынын бурулушу өсүмдүктөрдүн өсүшүнө шарт түзгөн аймактарды кургатып салган. Айлана чөйрөнүн кургап кетиши жана туз жана химиялык заттардын топтолушу өсүмдүктөрдүн өсүшүнө тез таасир этип келген. Мындан тышкары топурактын эрозиясы жана деградациясы деңиздин жээктеринде кеңири жайылган көрүнүш болуп калган. Кургап калган деңиздин түбү туздуу топурак жана чаң менен капталган. Бул эрозия процессин күчөтүп жана чаң бурондорду аймактын айыл чарбасына жана адамдардын ден соолугуна терс таасирин тийгизүүдө. Чаңдын курамында көп жана туз жана башка оор металдар болгон. Бул көп жылдан бери мен ошол 99-жылдары Ысык көлдө ушул арал боюнча көптөгөн проекттер болуп, ушул Борбордук Азия боюнча көптөгөн проекттер болуп, жана окуучулар менен институттар менен жакшы иштелип келген. Бирок ошол менимче Кыргызстанда Казакстан менен Өзбекстандын шарттары башкача, бирок Кыргызстанда ушул көп изилдөөлөр уже артта калганда.
Чаңдын климатка таасири, андан адамзат кандай жабыркашы тууралуу илим эмне дейт?
Эң биринчи алсак, бул күн радиациясынын таралышы да. Биринчи, мисалы үчүн, күн радиациясы чагылдырганда жер бетинде капталып кара булут болуп тургандыктан чаң жер бетине күндүн нуру жетпей азаят. Ошондуктан төмөнкү катмарларды муздайт. Ал эми жогорку катмарларда болсо температуралар жогорулайт да. Анан эми мисалы үчүн муну карап келсек, жөнөкөй мындай күнүмдүк турмушта карасак, баягы чөлдөрдө күндүз аябай ысык болуп, анан кечинде аябай катуу суук болот го. Ошондой мындай англисче айтканда extreme temperature change деп коет да. Ошондой температуранын кескин тез аябдан чоң амплитудада өзгөрүшүн алып келет. Ошондой эле жана сезондук ушундай extreme changes дагы ушундай көп болот да. Анан муну баягы азыркы убакта баягы өзгөрүп турган убакта ушул көптө көбүрөөк маалымат, көбүрөөк данныйлар керек да. Ошондуктан мындай обсервация кылып, көбүрөөк данныйлар чогултуп, аларды изилдеп, анан аларды моделдештирүү керек. Андан тышкары жаан чачындын азайышына себеби атмосферадагы жанагы чаңдар жаан чачындын булуттардын суу тамчыларын түзүүн татаалдаштырат да. Ошондуктан бул процесс кургакчылыктын өсүшүнө жана негизи региондордо ушу куракчылыктын өсүшүнө көп таасир тийгизет да. Менин карашымча көптөгөн моделдерди азыр эми климат боюнча моделдер көп да, мындай дүйнөлүк моделдер. Анан ал моделдер көбүнчөсү баягы спутниковый данныйларга негизделет да, себеби жерде түзүлгөн данныйлардын аздыгынан жана баягы системалык инконсистенция мисалы үчүн жок болгондуктан спутник данныйлары көп да. Азыр мисалы үчүн NASA, ESA деген баягы спутниктердер бар да, ошолор көптөгөн данныйлар бар да, ошолордун моделдери боюнча, ал эми 100% так эмес, бирок ошол моделдер боюнча ошо кыргызмындай Кыргызстан, Казакстан ошол өлкө ошол региондордо кургакчылык моделдештирилет да. Бул эми ден соолукка кандай таасири бар? Чаңдын курамында туз жана оор металл болгондуктан бул абада абага келип ошондуктан дем алуу, өпкө жана жүрөк ооруларын күчөтөт да. Эми мисалы үчүн Кытайда ошондой эле дагы көп изилдөөлөр жүргүзүлүп, ошол кичинекей бөлүкчөлөрү PM2.5 дегендер бар да, мисалы үчүн PM1 аэрозолдордун ошол ушундай эң кичинекей болгондуктан ошол мисалы үчүн боюнда бар келиндердин дагы ичине кирип, мындай өпкөлөрүнө кирип, даже кичинекей түйүлдүктөргө чейин ошолордун дагы ден соолугуна зыян келтирет, ошолордун интеллектуалдуулугун, иммунитетин начарлатат деген дагы окуулар бар да, изилдөөлөр.
Мына ушул биз сүйлөшүп жаткан маселени изилдөөдө кандай көйгөйлөр бар деп ойлойсуз? Аны чечүүнүн кандай жолдору сунушталат?
Эң негизгиси бул жер ресурстарын туура эмес пайдалануусу да, жана токойлордун азайышы. Бизде мисалы үчүн жана арслан болуп токою, башка жана нарындагы көп токойлор, ысык көлдө токойлор абдан көп акыркы 20 жылда абдан көп кыйылып кеткен да. Андан тышкары жанакы сууларды туура эмес пайдалануусу, урбанизация жана шаарлардын хаотично өнүгүшү. Мисалы үчүн Бишкектин дагы айланасында ошол кандай пландаштырылбай, жана Green Belt деп, например, Ташкентте же башка шаарлардын пландоосунда токойлорду ошо шаардын айланасында токойлорду, шаардын ичиндеги токойлорду сактоо да. Мисалы үчүн Кыргызстанда, Бишкекте менин билишимче андай план, мындай ген пландар жок да. Аны план жана жергиликтүү өсүмдүктөрдү сактоо, ошондой мындай системалуу баардыгын камтыган пландар, пландарды жазуу үчүн evaluation, оценка, баалоо, мониторинг, ошонун баарды бириктирилген көп мындай маалыматтарды жок эсе да. Андан тышкары баардык мисалы үчүн гидромет, мисалы үчүн азыркы кезде менин карашымча азыр эл аралык университеттин медициналык факультетинде көбүрөөк ден соолукка тийгизген таасири боюнча статьяларды байкадым. Андан башка мисалы үчүн статьяларды тапканым жок да англисче. Орусча каякта чыгып атат, менин андай көп информациям жок экен.
Жер эне
подкаст. Азаттыктын жер эне түрмөгүндө Борбор Азияда чаңдын көбөйүшү, анын климатка таасири, адамзаттын жашоосуна таасири тууралуу кеп кылдык. Подкастты толугураак азаттык.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан уксаңыз болот. Ал үчүн Жерене деген каналга жазылып алыңыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Биз менен Нидерландда иштеп жүргөн кыргызстандык окумуштуу Нурмира Жамангулова ой бөлүштү. Ушуну менен Азаттык радиосу 28-майдагы таңкы программаны жыйынтыктайт. Аны сунуштаган Санжар Иралиев, күнүңүз жакшы, жаңылыктар менен коштолсун. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.